har tænkt sig om og har været åndens mennesker, som kunne se de store linjer og sammenhænge. De her fire søndagstekster lægger op til det mægtige drama, som skal ske og som vi skal fejre nu her i næste weekend. Det er jo hovedbegivenheden i verdenshistorien. Alle og enhver tæller dagene frem til den dag og efter den dag. Vi tæller år og måneder efter Kristi fødselsdag, og alle og enhver, også dem som ikke tror på Gud, de siger, før eller efter Kristus. Det er simpelthen hovedbegivenheden, og teksterne i adventstiden lægger op til, at vi skal forstå i det mindste noget af det, som skete, da dramaet udfoldede sig, verdenshistoriens hoveddrama. Alle slægter fra syndefaldets dag, hvor kvinden sad første gang blev varslet, har ventet efter den her dag. Og de begivenheder, som skal udfolde sig. Men teksterne giver også et billede af modtagerne. Jesus kom jo ikke bare til verden, han kom til os. I dag er der født jer en frelser, sagde englen til hyrderne på Bethlehems mark. Og jer var jo ikke bare hyrderne. Jer, det er også os, så forskellige vi er. Jer, det er os, som i al vores forskellighed til trods lever under de samme vilkår som hyrderne. Vi er lige syndige og troløse og fordærvede og lige elskede af Gud. Vi vil se på de her fire søndagstekster, og det bliver jo forholdsvis kort, og det bliver jo også en repetition i den udstrækning, vi har været i kirke de her søndage. Den første søndag handler der om kongen, og det er det, der er temaet i dag. Kongen, der kommer. Folkeskarerne hyldede ham, da han kom ridende ind i Jerusalem. Det så ikke særlig imponerende ud. En stor mand på et lille æsel, det ser ikke særlig kongeligt ud. Men det var verdens konge. Det var verdens regent. Det var verdens skaber, der kom der. Det var verdens frelser, der kom stumlende ned over stien ved Oliebjerget, ned over Kedrondalen og op til Jerusalems port. Den port, som vi kalder forporten eller møgporten. Det er den port, som offerdyrene blev trukket ind ad, når de skulle ind til tempelpladsen og ofres. Folkeskarerne råbte Hosianna, hvilket jo ikke betyder hurra, men betyder Herre, frels os. Og de sang, og de udfoldede deres røde løber i form af overtøj, og de viftede med palmegrene. Det med at vifte med flag var ikke rigtig slået an på den tid. Det var Herrens salvede, der kom. Det var ham, de havde ventet på i årtusinder. Det var Messias, det var verdens frelser, det var Kristus. Ham, som skulle være solopgangen fra det høje. De levede på den tid i en slags ulvetid. En tid, hvor man ikke vidste om aftenen, om man overlevede til næste morgen. Fordi verdensherskerne, den romerske magt, var så ondskabsfuld og så voldsomt stærk. Og man havde i den grad behov for at høre et trøsteord eller høre om en, som kunne magte romermagten. Der var meget at være bange for på den tid, hvor det romerske verdensrige havde al magt i verden. Og så var det rart at blive mindet om, at her kommer der en, han ser ganske vist ikke særlig imponerende ud, men det er ham, der har skabt verden, og det er ham, der skal forløse verden. Det er solopgangen fra det høje, der er på vej. Og så kan man gå på stien der fra Oliebjerget op til forporten og tænke, det her, det har vi hørt om før. Hvornår var det? vi hørte sidste gang, at et verdensrige blev bemægtiget af Guds vældige kræfter. Det hørte vi om, da Moses drev sit folk ud af Egypten. Ingen kunne forestille sig, at det kunne lade sig gøre det, som Moses gjorde, da han førte folket ud af Egypten. Denne kolossale verdensmagt, som Egypten var, og denne gamle mand, som Moses var, og det kæmpe folk, som Israels folk var, hvordan kunne det dog gå til? Jo, det kunne det, fordi Gud med mægtig hånd førte folket ud, fordi han havde besluttet, at de skulle nå til det forjættede land og være og forblive Guds folk, som skulle bære Messias frem. De havde også hørt om det dengang Israels folk sad ude i Egypten, ude i Babylon i landflygtighed, fordi de havde svigtet på alle leder og kanter, så sendte Gud dem, eller så lod Gud dem føre til Babylon. Og de tænkte, aldrig bliver vi befriet fra det rædselsherredømme, vi nu er underlagt i Babylon, der hvor djævlen og alle hans korporaler regerer, hvor afguderne fylder hele horisonten op. Hvordan skal vi dog blive reddet ud? Og hvad sker der så? Så ændrer Gud en konges hjerte, kong Kyros. Så han beslutter, at Israels folk må rejse hjem og genopbygge Jerusalem. Ingen havde fantasi til at forestille sig, at noget sådan kunne ske. Og nu sker det igen. Nu er det Romerriget, og nu kommer han, som skal være den nye Moses, den nye Esra, som skal føre Israels folk ud i håb og frelse. Han skulle besejre alt det onde, Satan og hele hans slæng af verdensmagter skulle forvises til helvede. Jo, der er i sandhed grund til at juble. Kongen har magten over alt muligt, også over alle tiders despoter og alle tiders sygdomme og død og elendighed og dyrtid og hvad vi har også i 2022. Den første søndag, den anden søndag, Jesus kommer som verdens dommer. Vi hører om, hvordan han skal komme anden gang herned og dømme verden, men også være frelser for verden. Der skal frelsen virkelig gøres en gang for alle. Vi lever i 2022 i en tid, hvor der tales uendelig meget om verdens undergang. Vi har i den grad aviserne og tv-avisen og hele redeligheden med, når vi snakker om, at verdens ende er nær. Det ved alle enhver. Vi må ikke gå ud og diskutere med folk, om verdens ende er nær. Det ved alle. Og vi skriver om det, og vi læser om det, og vi frygter for det. Vi tænker, CO2-plagen vil ødelægge den her verden, og vi ved godt, at når vi har nået de mål, som vores udmærkede regering har besluttet, så har vi reddet 0,01% af problemet. Vi kan ikke løse det problem. Alle ved, at vi ikke kan løse det problem, men vi har en idé om, at vi må i det mindste gøre det så godt, vi kan. Og hvis vi kan gøre det så godt, vi kan, så kan vi måske alligevel redde den her verden. For hvis ikke vi kan det, så har vi jo ingenting. Og så tænker vi, hvis vi nu skruer lidt ned for radiatorerne, så kan vi være med til at redde verden. Så sidder vi og fryser lidt og tager nogle ekstra strømper på og tænker, nu bidrager jeg til verdens redning. Vi må gøre noget, ikke sandt? Alle er bange. Alle er bange for dommedag. Vi ved, at det hele ender med, at Jesus kommer igen som denne verdens dommer. Men når han kommer, så ved vi også, at vores endelige forløsning er lige for hånden. Det er den tid, hvor vi skal løfte hovederne, fordi vores forløsning stunder til. Denne verden er truet af død og ulykke. mennesker pines og piner hinanden ubeskriveligt. Mange unge mistrives, og vi undrer os, og vores magthavere undrer sig, hvordan kan det være, at de unge har det så dårligt, når de har så mange penge, som vi har skaffet dem. Og man undrer sig over, at rigdommen og vellevnet og velfærd ikke kan tilfredsstille. Og vi vidste det jo godt, fordi det står jo i Bibelen, at penge ikke tilfredsstiller mennesker med noget som helst. Men så ved vi, at Jesus kommer altså snart igen, og vi ved, at vi skal prøve, om vi kan være tålmodige i vores optimisme. Vores trængsler vil snart forende. Jesus kommer igen, så er det slut med synd og død og dumhed. Trøst dig med det, du som lider af sygdom, og du som lider under andre menneskers ondskab, eller mangel på forståelse, eller lider af dine egne gentagne syndefald. Han skal oprette en verden, som skal være som den gamle verden, hvor Adam og Eva vandrede sammen med Herren i paradiset uden synd og død. Det skal alt sammen komme igen. Der kommer en mand og redder os. Det er det, vi går og venter på. Vi er fuld af optimisme midt i denne her verden, hvor vi skruer ned for radiatoren og sidder og småfryser, så ved vi, at det får snart en ende, for Jesus kommer igen, og så er alt det gode, det eneste, der er tilbage. Tredje søndag. Det lyder jo, når vi læser første søndag og anden søndag, så lyder det jo som om, at det her, der har vi simpelthen fod på. Vi klarer det. Gud klarer det. Vi er med ham, og han er med os. Det skal nok gå alt sammen. Og så kan vi godt udvikle sådan en lidt overfladisk plader optimisme. Og så kommer vi til tredje søndag, og der møder vi Johannes Døberen, som sidder i fængsel. Det var ham, der gik ud ved Jordanfloden og pegede på Jesus og sagde, det er ham, der er det Guds lam, som bærer verdens synd. Men nu sidder han i fængsel. Det gik ham rigtig, rigtig dårligt. På trods af al den optimisme, han udstrålede, så gik det ham rigtig, rigtig dårligt. Der var koldt og mørkt i kælderen og i Johannes' hjerte. Johannes var i stor nød. Han havde mistet troen på det budskab, han havde forkyndt. Er det realistisk, at sådan en begavet prædikant som Johannes Døberen kan sidde og miste troen? Ja, det er realistisk. Jeg kan hurtigt komme i tanke om 3-4-5 gamle mænd og kvinder, som jeg har kendt i min tid, som oplevede det, som Johannes oplevede i fængslet. Som sidder på deres gamle dage og ved, at nu var det ikke længe, så skal jeg stilles for Guds domstol. Og så bliver de ramt af anfægtelsens mørke og fortvivlelse, og så spørger de i deres nød og elendighed, hvad med mig? Er jeg på den rigtige vej? Er det rigtigt med mig? Tror jeg, som jeg skal? Er jeg et Guds barn, eller er jeg ikke et Guds barn? Kan du ikke fortælle mig noget om Jesus? Sagde en af de gamle, en af de sidste gange, jeg besøgte ham, Martin Thorsen, nogen af jer kendte ham. Kan du ikke fortælle mig noget om Jesus? Jeg sad og vrøvlede om nogle andre ting, som jeg synes kunne være interessant at fortælle Martin. Og jeg kunne godt se på ham, han hørte slet ikke efter. Men så sagde han det der. Kan du ikke fortælle mig noget om Jesus? For jeg har så svært ved at holde fast i det. Johannes Døberen, han sidder i sit fængsel og siger, kan I ikke fortælle mig noget om Jesus? For jeg har så svært ved at holde fast i det. En af de største personligheder i den kristne kirke i vores tid er vel Mother Teresa. om hende hedder det, at hun længe mistede troen. Og de sidste år levede hun i sit nødhjælpsarbejde, men hun havde mistet troen. Hvordan kan det dog gå til? Johannes oplevede det samme. Han havde mistet troen på Guds kærlighed og almagt. Johannes var en prædikant, og han havde prædiket det kristne budskab, som han havde fået at gå med. Der var to ting, han særligt understregede. I er syndere, og I har brug for frelse. Det måtte lige være efter Guds mening at forkynde det. Og så forkyndte han, at Messias er på vej. Og nu sidder han i sit fængsel i dyb anfægtelse og tænker, nu har jeg bedt og bedt om udfrielse, og jeg ved, at Gud kunne udfri mig af det her fængsel, men han gør det ikke. Han hører tilsyneladende ikke efter. Måske har jeg i virkeligheden været for hård i munden. Måske har jeg dømt dem for hårdt. De var måske ikke så slemme alligevel. Måske var Gud heller ikke så streng, som det kunne lyde til i min forkyndelse. Måske har Gud forkastet mig, fordi jeg er en synder, og fordi jeg har dømt de andre så hårdt. Under alle omstændigheder, så kan Johannes konstatere, at Gud har ikke rørt en finger for at redde ham ud af fængslet. Det var slut med hans prædikantvirksomhed, og det var måske det, Gud ønskede, at lukke munden på ham, fordi han var syndig og uværdig og ukærlig. Det er realistisk at møde anfægtelsens fortvivlelse. Johannes er et billede på et menneske, som har mistet troen. Og nogle gange, så støder vi ind i begivenheder, som siger, hvor er Gud henne, når sådan noget sker? I min barndom hørte jeg om en ung missionær, som blev sendt til Kenya, tror jeg det var. Og så snart hun kom derude, så blev hun syg, og hun ligger begravet derude. Hun kom aldrig i gang. Hvordan kan Gud dog handle sådan? For nogle måneder siden, så fik jeg en mail fra Silkeborg, fra Borgerkirken i Silkeborg, at præsten Frans Nedergaard Pedersen pludselig var død, efter at han havde været ude på en morgenløbetur. Så sank han sammen på badeværelset og døde. Hvordan kan Gud dog bære sig så tåbeligt ad? Er der overhovedet en Gud i den her verden? Og hvorfor gør han ingenting? Eller hvorfor gør han det absolut forkerte? Johannes spørger, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Det er det eneste, som skal afklares. Og Johannes, eller disciplene får at vide af Jesus, går og siger til Johannes. Johannes sidder der i sin anfægtelse, og Jesus siger til disciplene, gå og sig nogle ord til Johannes. Se, gå ud og sig til ham, hvad det er, I hører og ser. Fortæl ham om de tegn, I ser, og forkynd for ham syndernes forladelse. Og så tænker man, det måtte jo da virkelig rejse Johannes op i glad og optimisme, og nu er Gud alligevel på banen, nu griber Gud ind. Det næste, der sker, er, at der kommer nogle fangevogtere ned, og så hugger de hovedet af Johannes, fordi der er et hysterisk kvindfolk i kongeslottet, som synes, at det kunne være en god måde at løse Johannes problemet på. Fjerde søndag, det er i dag. Hvem er du? Spørger folk prædikanten ude ved Jordan. Bilder du dig noget ind? Hvem har givet dig fuldmagt til at forkynde det, du forkynder. Øgleungel. Øgleungel har Johannes kaldt den. Øksen ligger allerede ved træernes fod, har han sagt. Og hver træ, som ikke bærer frugt, det kastes om og kastes i ilden. Og ingen var i tvivl om, hvem det var, Johannes talte om. De siger til ham, hvem tror du er? Johannes, hvad bilder du dig ind? Jeg er en, der råber i ørkenen, at I skal gøre jer klar til at tage imod ham, som kommer, svarer Johannes. De andre evangelister fortæller, at Johannes prædiker omvendelse og syndernes forladelse. Omvendelse, det vil sige at tage imod ham, som kaldes Guds lam. Det er sådan en proces, som vi hele tiden skal være i. Der er nogen af os, som blev omvendt en gang i en fjern fortid. Men omvendelse i bibelsk forstand, det er hver dag igen at møde evangeliet, møde det Guds lam, som bærer verdens synd, igen og igen at spørge Jesus, vil du tilgive mig min søn og modtage ordene om syndernes forladelse, det er omvendelse. Den tredje søndag hørte vi om en prædikant, som mistede troen. Evangeliet skal forkyndes for de fattige, sagde Jesus til disciplene. Det var nok for Johannes. Og nu skal jeg runde af med at sige, det er også nok for os. Det er også nok for dig, som lider alle anfægtelsens plager. Når vi fejrer mindet om Jesu fødsel, gør vi det i troen på, at han kom for at frelse os. Os, som virkelig har frelsebehov. Os, som er virkelige syndere. Os, som faldt så dybt, som vi ikke har troet muligt. Han kom som frelser for os, som havde lovet os selv, at det ikke skulle ske igen. Men vi må konstatere, at det blev ved med at ske. Vi som fordømmer os selv og spørger, er du den, som kommer til mig? Vil du også komme til mig i næste weekend, når vi skal fejre jul? Jesus er det Guds lam, som kommer og bærer verdens synd, også din synd. Så det er det, du skal have i ørerne og i hjertet, når du går rundt om juletræet her næste weekend. Du skal ikke gå og dække over dine syndefald. Du skal ikke gå og bortforklare det, men du skal give dig hen i det og sige, det er sådan, jeg er, Jesus. Tag mig, som jeg er. Og når du gør det, så kan du roligt se virkeligheden i øjnene. Du er fortabt i dig selv, men Jesus er det Guds lam, som bærer verdens synd. Det var det, Johannes prædikede. Du står med fortvivlelse med dine synder og spørger, er du frelser os for mig? Ja, siger dagens evangelium. Han er din frelser. Du bør ikke være bange, heller ikke for verdens undergang og CO2 og klimakrise og en dårlig regering, eller hvad du går og bekymrer dig om. Det skal nok gå alt sammen. Det ender med, at solopgangen trænger igennem, alt mørket forsvinder, Jesus kommer igen, og der bliver alting godt. Og så kan vi synge, hvis vi kan komme i tanke om den gamle sang af Brorson, hvor han synger, Gud er nu ikke længere vred. Det kan vi der af at vide, at han har sendt sin søn herned for verdens søn at lide. Gud skal lov og pris for det. Amen.